Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми будемо разом. З того, що хочу вам повідомити, що далі з нами на зв'язку буде комбат батальйону «Свобода» Петро Кузик. Про батальйон «Свобода» ви маєте знати, що серед інших українських підрозділів саме «Свобода» обороняв Сєвєродонецьк. Ми знаємо, що ця частина Луганської області була і залишається однією з найгарячіших точок українського фронту. Також батальйон «Свобода» разом з іншими українськими підрозділами, іншими підрозділами Збройних сил України звільняв Ірпінь, Бучу, Гостомель. Далі він перебував у Рубіжному. Був у Северодонецьку. Мені вже повідомляють, що з нами на зв'язку наш спікер Петро Кузик, комбат батальйону «Свобода», капітан Нацгвардії. Пане Петре, добрий день, чи чуєте нас?
Слава Україні!
Чую. Героям слава! Тож, перше, що хочу вас запитати, ви зустрічалися з міністром оборони Олексієм Резніковим. Ви казали, ми знаємо, що ви людина пряма та емоційна, і зрозуміло, що були багато проблем щодо Сєвєродонецьку і багато проблем щодо того, як його утримувати. Які відповіді ви отримали, зрозуміло, з того, що не є таємницею, з того, що ви можете повідомити?
Я став питання про те, що реально дуже проблемна робота контрбатарейних систем. Іншими словами, перевага росіян в кількості стволів і в кількості боєкомплекту до них тотальна. І вони, наші війська, вони зробили висновки з боїв під Києвом, роботу над помилками, вони майже не зближаються. Вони перемелюють наші війська з дистанції артилерії. І це проблема, бо у мене 90% поранених і вбитих в підрозділі – це артилерійські враження, осколочні, вибухові і таке інше. І всього невелика частина на бої, там де стрілкова зброя застосовується. В стрілковій зброї ми переважаємо тотально ворога в зіткненнях, там піхота на піхоту чи там інші підрозділи. І треба з цим було щось робити, бо, чесно кажучи, ви правильно сказали, ми довгий період тримали Рубіжне, і ми би його утримали, там нюанси були, не за нашої вини, там ми попали в оточення, інші підрозділи відійшли, тому виходили з оточення. І те саме повторилося в Сєвєродонецьку, коли ворог безкарно розстрілював артилерію, і я нічого з ними зробити не міг, та кількість стволів артилерійських, яка у нас була, вона була смішна. Умовно кажучи, співвідношення 200 стволів до 2 з українського боку.
Так що саме вам сказав на це міністр оборони, тож чи можете ви про це говорити?
То, що я можу сказати, перше, він в курсі цієї проблеми, вплоть до глибинного знання. Не сприйміть це як якийсь подхалімаш, але я був здивований, що він знав проблеми, ті, які я озвучував, так, не тільки від мене. Тобто для нього це не новина була, він був в матеріалі. Те, що він сказав, що працює країна, прийде обладнання потрібне, треба терпіти, як загалом, як всі зараз говорять. Треба терпіти, і наша роль якраз полягала в тому, щоб стійко перемелювати по можливості танки і живу силу ворога, по можливості знищувати артилерію, але дати Україні час, щоб зайшло потрібне обладнання. Я так розумію, що там пару місяців треба потриматися, і тоді кардинально, маю надію, зміниться хід війни.
Сподіваємося, що це не як, 2-3 тижні, і війна закінчиться. Ви пам'ятаєте, ніхто в це не вірив, але частина аудиторії могла повірити в це.
Хотіли вірити. Я не Арестович, але коли людині говорять те, що він хоче почути, він залюбки в це вірить. Справа в тому, що це був один з основних меседжів, але не один. Мій один основний був меседж те, що воєнне керівництво, взагалі воєнно-політичне керівництво в цій війні має прикласти максимум зусиль, щоб солдати воювали, маючи прикриття технічними і іншими засобами війни. Щоб ми воювали, бо мені на той час здавалось, що воєнно-політичне керівництво захоплюється, вони нас хвалять, але вони виключно розраховують на героїзм і стійкість українського солдата. А так бути не має, бо пушку ми можемо купити, а з часом можемо і виготовити. Землю, яку ми там відійшли чи змонували, ми повернемо. А життя солдата – це безцінне. Ну, для мене, як для командира піхотно-штурмових підрозділів, принаймні у мене така філософія. І я хотів оце донести, що треба вчасно віддавати накази на маневри. Що деяким командирам не треба боятися говорити президенту і головнокомандуючому про проблеми, які існують. Не треба, щоб ще 2-3 дні потримати якийсь населений пункт чи місто, для того боятися доповідати, що тут краще відійти, а тут краще навпаки наступити. Мова не йде виключно про Сєвєродонецьк чи там Рубіжне. Мова йде про те, що мені здалося і здається, що частина воєнних керівників переживають, що про них подумають в офісі президента і в ставці головнокомандуючого. А на мій погляд, вони мають переживати, як зберегти боєздатними частини українського війська. І треба розуміти, що ця війна за тиждень, за два не закінчиться. І боєздатні частини треба і в обороні, і потім треба будуть і в наступу, і при інших задачах. І саме головне – це берегти людей і берегти боєздатні частини. Тому що бували приклади, коли тримайтесь, ви супер, ви кіборги, ви тримайтесь, а з роти лишалось 15-18 людей. І вони тримались, вони виконували, але якісно задачу вони вже не можуть виконати. І коли цей маргарин, даруйте, закінчився там от з цими проблемами, виходить ця частина, і вона вже повністю не боєздатна, в тому числі і морально-психологічно. Так от я хотів і хочу донести, щоб такого не відбувалось, треба вчасно. Є нюанси. Відбувається конкуренція між родами військ, відбувається конкуренція між генералами. Хтось вчасно зажимає, не дає поповнення. А генерал не розуміє, він не на передовій, він не розуміє, що там кров'ю стікають хлопці. У мене по два поранення хлопці, але ті, які ходили на ногах, вони відмовлялись покидати позиції і тому, що вони герої, але здебільшого тому просто, що не було на кого її лишити, замінити. Спали по півтори години. Зараз я вже можу, тоді я не міг це дозволити в ефір говорити, бо якби не хотів підривати там і роль захисну, і потенціал захисний. Вже коли віддали наказ на маневр, хлопці спали по півтори години. Я здавав запити на поповнення регулярно. Мені повідомляють, нема ким поповнювати. Коли дізнаються люди взагалі, яка кількість утримувала Рубіжне, проти якої кількості москалів, я не знаю, це може навіть не смішно. Це...
А чи можете ви це сказати? І чи ця інформація є таємною?
Умовно кажучи, декілька сотень проти десятків тисяч. От потім, коли ці дані більш точно розкриються, весь світ і українці вразяться стійкості, витривалості українських солдатів. Але не треба робити ставку на витривалість і стійкість і героїзм. Треба робити ставку на матеріально-технічне забезпечення, щоб не солдат не був героєм, тому що він з честю помер і не відійшов, чи там покалічився, чи зранений, стікаючи кров'ю, продовжував 3-4 години бій. Або солдати без води, без зв'язку, без нічого по тижню тримали позиції вдвох. І так далі. Там я не можу всі проблеми розповідати, які виникали в шляху цього. А от ставку треба робити, щоб вчасно цим солдатам дати відпочити, завести свіжих солдатів, їх теж вчасно потім поміняти, щоб не відбувалося вже такого зламу психологічного, надати їм матеріальні засоби, надати їм артилерійську підтримку. Я не кажу, ми не зможемо використовувати в таких масштабах артилерію, як Росія. Жодна країна її не зможе так використовувати, тому що це божевільна країна, яка сотні років виготовляла цей металолом небезпечний, і зараз його вивалюють на нас. Я це розумію. Але все ж таки в найгарячіших точках прикривати свою піхоту, артилерію, намагатись знищити їхню артилерію, не забороняти підтримувати танкам, що теж мало місце. не давати ліміт, якщо там правильно використовуються мінометні батареї, ну і так далі, тому подібне. Проблем багато. Дефіцит боєкомплекту, це всі розуміють. І повірте, я б хотів, щоб мене правильно розуміли. Я один з тих, хто шалено вірить в наше командування. Довіряю. Ми припинили будь-яку, я маю на увазі, «Свобода» на початку війни будь-яку політичну діяльність і вирішили, що ділимося на дві частини. Ті, хто воюють, і ті, хто забезпечують військових. Тобто жодної політики зараз бути не може. Я вірю і в командування, і в головнокомандувача, і так далі. Але ті проблеми, які, ну, мені здається, треба доносити, бо можливо, хтось боїться про них говорити, можливо, хтось комусь некомфортно говорити. Їх треба вирішувати, бо наш основний потенціал, золотий фонд, це люди.
Пане Петре, я впевнений в тому, що ви абсолютно, абсолютно праві в тому, і що так, кожне українське життя має, ну, найбільшу, це найцінніше з того, що в нас є. Я, знаєте, хочу ще запитати у вас саме про Сєвєродонецьк. Як ви вважаєте, от утримувати Сєвєродонецьк, тому що були, ну, дві точки зору, тож як ви вважаєте, чи це було стратегічне рішення, ну, тому що саме, ну, це мало значення з точки зору того, як будуть просуватися, чи не будуть просуватися російські війська, чи це було політичне рішення, ну, зважаючи на те, що росіяни там вже з перших днів, ми ж пам'ятаємо того ж Кадирова, який близько не був ніде на фронті, ну, вже декілька разів повідомляв про те, що нібито російські окупанти взяли Сєвєродонецьк. Тож от, як, ну, от, на вашу думку, чи це було стратегічне, чи це було політичне рішення тримати Сєвєродонецьк?
Це було політично-стратегічне рішення.
Ну, це так, я розумію.
Я маю на увазі. Дійсно, певна роль політики там була. І з огляду на те, що Лисичанський на вищому березі річки знаходиться, і річка як природний бар'єр, ну, допомогла би обороняти і таке інше, це зрозуміло. Але сучасне ведення війни з застосуванням дальнобійної артилерії, високомобільних з'єднань, авіації і так далі, воно нівелює ці переваги. Це раз. По-друге, кожне українське місто, кожен метр української землі, так, метр, кожен міліметр, це священна територія, за яку треба битися і боротися, і я це усвідомлюю. І плюс до того, що я ж кажу, що тактика така, що в обороні наша задача перемелювати і знекровлювати Росію, поки ми не можемо піти в контрнаступ, то ці задачі ми досягли, ну, 100% і виконали її з честю, і, ну, навіть більше перевиконали. Більше того, утримування Сєвєродонецька не давало сконцентруватись артилерії на Лисичанську, наприклад, і на інших напрямках. Тобто ми розтягували їхні сили. То певна стратегія і логіка в цьому є. Інше питання, що потім, коли воно переросло і набуло такого резонансу, то уже деякі командири, генерали вже перетягнули з цим, там, чи задля піару, там, ну, от я ж от казав про ці проблеми, там, зосереджували найбільш боєздатні частини не на обороні, а на секторах, за які вони відповідальні. І навпаки, там, недосвідчених частин, які прийшли необстріляні, кидали на небезпечні ділянки, і відповідно вони не утримували, сипались, і тоді тим нам доводилось заходити і вирішувати, ну, не тільки нам, ну, підрозділам, які там давно вже працювали, там освоєним, скажімо так, в цьому місці. І це великі проблеми створювало саме політичний вплив. Я вже не кажу там про радників якихось і так далі, це вже нехай на совісті політиків буде. Ми зараз воєнні, як я казав, ну, так себе позиціонуємо. Але політичний вплив багато проблем приніс туди. Це чесно. Хоча я кажу, що утримування його з стратегічної точки зору абсолютно правильно, і більш того, війська України свої задачі там виконали з честю.
Пане Петре, от скажіть, а чи могли б ви більше, ну, зараз вже так, коли, ну, українські військові виконали наказ та залишили Сєвєродонецьк, чи можете ви більше розповісти про те, що там відбувалося? От ми ж пам'ятаємо, що там була різна інформація. Росіяни казали кожного дня, що вони захопили, чи то 90%, чи то 95%, то 80%. Ну, тобто постійно це змінювалося. Ми розуміємо, що ситуація була дуже динамічна. Тож от, що саме відбувалося, от якщо говорити про, наприклад, там останні два тижні, які підрозділи проти нас використовував ворог? Мені здається, що зараз у нас є проблема зі зв'язком. Пане Петре, чи чуєте ви нас? Хочу нагадати слухачам, що з нами на зв'язку має бути комбат батальйону «Свобода», капітан Нацгвардії Петро Кузик. Ми говоримо про те, яким чином Збройні Сили України і от саме батальйон «Свобода» серед інших захищав Сєвєродонецьк, тримав Сєвєродонецьк. Ми пам'ятаємо, скільки часу це зайняло. Ми розуміємо, яку кількість військ протиставляв Збройним Силам України ворог. Ну і також з важливою інформацією, яку ви точно знаєте, це те, що насправді дійсно є величезна перевага в артилерії у росіян. Зрозуміло, що коли ми говоримо про Сєвєродонецьк, з одного боку, тут є стратегічна задача. Ця стратегічна задача в тому, щоб зупинити ворога, щоб не дати йому, наприклад, сконцентруватися в районі Лисичанську. Лисичанськ, він такий більш захищене місто, воно знаходиться на такій висоті. Мені говорять, що вже пане Петре знову з нами на зв'язку. Чи чуєте ви нас зараз?
Зараз так, я вибачаюся, але у нас тут зі зв'язком.
Та я розумію. Ні, слухайте, по-перше, все зрозуміло. Тож я ще раз хочу вас запитати, те запитання, яке в мене є. Чи могли б ви розказати, що саме відбувалося у Сєвєродонецьку останній тиждень, які підрозділи використовував ворог проти нас?
Ну, відбувалося... Складна там була ситуація, обороняти Сєвєродонецьк доводилось в дуже складній ситуації, тому що ворог тотально використовував свою перевагу в танках і в артилерії. Бої були вуличні.
Так, мені здається, знову на... Пане Петре, чи чуєте ви нас зараз? Ми останнє, що почули, ви казали, що були вуличні бої. Я думаю, що ми зараз спробуємо ще раз доєднати Петра Кузика, комбата батальйону «Свобода». Зрозуміло, що там, де пан Петро знаходиться, що там можуть бути проблеми зі зв'язком, плюс ми знаходимося в прямому ефірі, то також зрозуміло, що це ще виникають додаткові проблеми. Так ось ми так саме маємо ту інформацію, яку ми отримали ще всередині цього тижня. Ті підрозділи Збройних сил України, які тримали Сєвєродонецьк, вони отримали наказ залишити місто. Одна з тем... Так, пане Петре, чи чуєте ви нас зараз?
Чую.
Добре, от ви говорили про те, що дуже важка ситуація була в Сєвєродонецьку останній тиждень, що ворог використовував свою перевагу в артилерії і у танках, ну і також, що велися вуличні бої.
Так, ми намагались змішатися з їхньою піхотою, щоб нівелювати роботу їхньої артилерії. Потім було завдання просуватись вперед від промзони, звільняти місто, витискати. І частково це вдавалось, там десь на два квартали, на квартал. Потім вони викликали підсилення, окупант, я маю на увазі, і більшою кількістю вибивав нас з будинків. Ну, точилось так, як, я не знаю, як там... Ну, такі от вуличні, дуже концентровані вуличні бої. Один з моїх молодих бійців казав, що як в грі Counter-Strike. Тільки це наживо було.
На жаль, це наживо, і це реальні життя, ну так.
І вони, росіяни, використовували зведені підрозділи. Тобто там були нещасні, яких наловили на Луганщині і Донеччині, останній їхній призов. Вони взагалі не вмотивовані, не екіпіровані, не вміють воювати, вони гинули найперше. Кадрові російські солдати дуже погано воюють в стрілкових боях, вони теж або відходять, або гинуть, або здаються в полон. А були найманці, причому дві фірми, Вагнер таке, там нічим не вразив. А якась нова з'явилась, там ліга наша, я не знаю, ми їх там в принципі не сортирували. Ну, отак просто відмітили. Вони більш професійно воювали.
Кадиров... Саме про лігу цю, вибачте, що перебиваю вас, казали про те, що так, це такий підрозділ, який вийшов з Вагнера, то, можливо, це якісь більш професійні. Так, вибачте, ви говорили, що кадирівці там також були.
Кадирівців не знайшли.
Не знайшли, зрозуміло.
Один раз вночі в хтось крикнув там «Аллаху Акбер», то всі спецпідрозділи розвідки до ранку шукали, але не було.
Я ще бачив в інтерв'ю, яке ви давали нашим колегам з Радіо Свобода, ви казали про такий окремий вид донські козаки. А це хто такі взагалі?
Ну, кубанські казаки, донські казаки – це парамілітарні структури, які десятками років вирощувались, які, в принципі, певні індульгенції від влади є, там, я так розумію, по зброї, от по парамілітарності. Ну, воюють вони сміливо, але вкрай погано.
Знаєте, що хочу запитати? Ну, зрозуміло, що нам вдавалося брати в полон тих, хто там був у Сєвєродонецьку з боку російських окупантів. Про що вони розповідали? От що, якщо була така можливість з ними спілкуватися і про щось розпитувати, то просто от цікаво, що це за люди і чому вони воюють з нами?
Розумієте, це взагалі біда моя полонені, це окремо, тому що я своїм задачі завжди ставлю, що максимум треба полонених брати, причому у них має товарний вигляд бути відповідний. Це обмінний фонд. Я нагадую, що у нас бійці Азову, герої, які треба обмінювати, полонених наших треба обмінювати, плюс це інформація і так далі. І отут це, чесно, моя біль, тому що як тільки десь концентрований бій, якщо можна взяти полоненого, то мої бійці друшлаг з нього зроблять, а ходять довольні. А потім я пояснюю, що в цій ситуації не треба було стріляти, треба було полон брати і так далі. Но у них настільки висока мотивація, що дуже важко змусити їх брати в полон окупанта. Але час від часу, ну, ті полонені, які попадалися, я ж кажу, по різним категоріям. Росіяни, у них байка така, що нас заставили, я в тюрмі сидіти не хочу, і так далі, годувати нема ким, я не стріляв, або поверх голів стріляв. Ну, це заготовлені речі. Оці луганські, до речі, я дуже здивований, дуже багато наркоманів серед них, ну, оцих новий призив. Ну, не то, що через одного, ну, так, добра третина, причому люди, які не, ну, по 40 років, за 40, ну, вже би мали або не вижити, або зрозуміти, що все шкідливо. Всяких оцих спецур, ну, не прийнято брати в полон, тому з ними не спілкувався. А от, ну, кадрові російські офіцери говорять заучену байку, що вони дуже не хотіли, в них не було вибору, їх змусили або в тюрму, або сюди. Ну, добре, хоч не співають, що на учення їздили, як раніше.
Ну, так, не знали, куди їх везуть. Ну, так. Ми це чули на початку.
Крайній раз він там розказував, що я взагалі гуманіст, я стріляв поверх голов, я в людей не стріляв. Ну, зрозуміло, йому вижити треба, що йому ще розказувати в полоні.
От є ще...
Героїв не було.
Героїв не було.
Всі співали, розповідали детально, де, скільки, які частини, паролі, радіочастоти. Ну, ми, в принципі, і не допитували, тому що, я ж кажу, ми штурмово-піхотні батальйони. Наша задача, якщо беремо в полон, передати його в СБУ, там вже спеціалісти розберуться з ним. От, моє завдання було якомога швидше передати його, бо бійці, ну, великим гуманізмом в мене не обтяжені.
Пане Петре, тоді може останнє, що у вас запитаю, ну, ви, мабуть, бачили ту новину, що от після того, як з'явився цей наказ, щоб підрозділи Збройних сил України залишили Сєвєродонецьк, що, ну, от спочатку про це повідомив глава Луганської УВА Сергій Гайдай, потім про це повідомив також Юрій Бутусов, військовий журналіст, і далі заступниця міністра оборони Ганна Малєр сказала, що, ну, це було, ну, завчасно, що це цього не треба було робити, що це не дало Збройним силам України здійснити заплановане. Тож от, що саме не вдалося здійснити, і от як ви, ну, відноситесь до того, що от якась інформація з'являється передчасно, і, ну, всі про це говорять?
Ну, до того, що інформація з'являється передчасно, вкрай негативно. До роботи журналістів на передовій вкрай позитивно. Щодо цієї конкретної ситуації, от тут, то претензії до Бутусова, і я пропустив до людини, яку ви говорили першого.
Сергій Гайдай, голова Луганської УВА.
Ну, він дістав, чесно кажучи, попередніми заявами своїми, невчасними і не свого часу. Я пам'ятаю, коли ми ледь-ледь з диким боєм пробились, там захопили два будинки, а він там повідомлені каже, що ми там захопили два квартали. І відповідно після цього москалі там викликають підмогу, і саме мої підрозділи вигрібають цю всю його писанину. Я був злий на нього тоді. Але в цьому випадку претензії не безпідставні, як і до Бутусова, тому що, ну, зараз можна говорити, маневр по виходу ми зробили набагато раніше, наказ прийшов набагато раніше, коли вже всі війська вийшли, підірвані склади, об'єкти, на яких міг з'явитися той чи інший, там той же Кадиров, були там підготовлені сюрпризи і таке інше. І після цього, як це все завершилось, десь на наступну добу тільки з'явилось повідомлення Бутусова. А я так розумію, його не люблять, бо він пише правду на фронті і там мав конфлікти з офісом президента чи з президентом, тому на нього всіх собаки вішують. В даному випадку я погоджуюсь з тим, що менше треба інформацію вивалювати, яка може нашкодити. Це, ну, всі воюємо, і ви, журналісти, на своєму інформаційному фронті, також воїни, і маєте якісно працювати, і повага вам за це. Але в даному конкретному випадку звинувачення, ну, не, ну, тут більше політика, мені здається.
Зрозуміло, пане Петре.
Бутусов, я був свідком того, як Бутусов разом зі спецслужбами нашими оперативно дурили ворога, і дуже якісно, і це мені особисто допомагало, коли писали там, от, ну, спеціальні вкиди були, коли писали про точки, фіктивні точки нашої дислокації, щоб нам змогу було, ну, припинити, перейти, зманеврувати там вправо, а не припинявся шквал обстрілів артилерійських. То ми спланували, ну, разом, я ж кажу, це не ми такі розумні, разом з відповідними спеціальними службами, ми через нього видали і через радіоефіри, які знали, що вони контролюють, видали інформацію, де ми знаходимося, фіктивно. Вони перенесли туди щільність вогню, і це дало нам, в принципі, безпечно перейти з зруйнованих позицій на більш-менш укріплені позиції. Тому, ну, я не бачу от таких дурних вчинків конкретно у цього воєнного журналіста. Да і, в принципі, не маю часу слідкувати за журналістами.
Пане Петре, дуже дякую вам за цю розмову. На жаль, ми маємо вже перериватися на новини. Бережіть себе, будь ласка. Петро Кузик, комбат батальйону «Свобода», капітан Нацгвардії, був з нами на зв'язку. Далі у нас новини. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.